гаворыць радыё Свабода. Ці называў беларус бацькам некага акрамя ўласнага бацькі? Пра гэта ў новай лекцыі Вінцука вячоркі.
Па-беларуску з Вінцуком вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Словамі з катэгорыі сямейнай лексікі здавалася б маніпуляваць немагчыма, але спрабуюць. Напрыклад, словам «бацька». Александр Лукашенко з пачатку нулявых гадоў сістэматычна называе сябе ў трэцяй асобе «бацька». Самі беларусы ў масе сваёй так не кажуць пра героя тэлеэкрану, але мянушку падхапілі ў Расіі ды Украіне, дзе добрым тонам лічыцца ўжыць яе ў размове з беларусамі. У нас яе ўжываюць вертыкальныя чыноўнікі ды падпявалы.
Он плохому не научит.
Бацька всех построить может.
Бацька всех других покруче.
Разведет легко обиды. Он надежен и спокоен. Только глянет сразу видно.
Кто у нас
хозяин доли?
Слушай батьку.
А ў 2013 годзе Лукашэнка нават абвясціў слова «бацька» сваёй прыватнай уласнасцю.
Пад брендам «бацька» там і прочае в Расіі і Украіне прадаюць какую-то барматуху или разведзенае слівачнае масла. Как будто Лукашэнка прадаёт там. От моего імені прадаюць. Поэтому мы уже начинаем россиян предупреждать об этом. Вы смотрите.
Правда, на постсавецкай прасторы яшчэ да Лукашэнкі бацькам зваўся камуніст Мікалай Кандрацэнка, губернатар Краснадарскага краю Расіі. Відавочна, Лукашэнка пераняў мянушку ў свайго таварыша. У беларускай мове здаўна слова «бацька» ўжывалася амаль суцэльна ў сямейным значэнні. З часоў Вялікага княства яно было ўключана і ў юрыдычную тэрміналогію. Бацькаўшчына – бацькаў набытак, спадчынная маёмасць. Бацькі, бацька і маці чалавека. Ва ўкраінскай мове, хоць блізкай, слова «бацько» мае інакшае семантычнае поле. Народная песня пра трагічныя падзеі канца 18-га стагоддзя.
А наш бацько калнышэвскі того не гадае, а вже ж москаль січу обступае.
Бацькам казакі называлі гетмана. Магчыма, у працяг цюрскага атаман, якое часам звязваюць з ата. Бацька. Ужо ў іншую эпоху украінскі палявы камандзер-анархіст Нестар Махно зарабіў званне «бацько», дзякуючы тым самым казацкім традыцыям нерэгулярнага, як бы народнага войска. А чаму ў беларускай мове слова «бацька» не стала зваротам да начальніка? Я наткнуўся на тэкст «Руская душа і нерускае власть». Аўтарка Тацяна Міронова, член-карэспандэнт Міжнароднай славянскай акадэміі навук, змагаецца з чужебесіем, выкрывае Захад.
Есть два типа отношений в иерархии руководителя и ему служащих. Это отношение подчинения и послушания. Подчинение предполагает преклонение перед законом.
Тут звернем увагу, наколькі ёмістае і цывілізацыйна адпаведнае беларускае слова «падпарадкаванне». Гэта значыць свядомае здзяйсненне парадку.
Падчыненне крайне противна рускай натуре. Наш подлинна рускі тип арганізованасці основан на паслушанні, чужд западнаму представленню об арганізацыі парадке. В рускам понимании іерархія начальнікі падчынённый – это іерархія отца, его сыновей и дочерей, причём допускается по-русски, что отец-правитель может быть даже жесток, если жесткость и требовательность полезны детям.
Адсюль, піша Міронова, паходзіць сувораўскі выраз «адцы-камандзіры», казацкі зварот «бацька», сучасная мянушка «батяня-камбат» і любімы сваімі дзецьмі падданымі «царь-батюшка». Расейскі даследнік біяграфіі Сямёна Будзённага Александр Шчолакаў піша:
«Усіх атаманаў бандыцкая братва вылучала з уласнага асяроддзя і тытулявала бацькамі. Таму не дзіва, што байцы першай коннай звалі свайго камандарма бацька Сямён».
Вось такая прычына жывучасці ў чырвонай арміі тытулу «бацька», які ажыў падчас другой усясветнай вайны ў савецкіх партызанаў. Украінскае казацтва тут ні да чога. Быў і ў беларускай гісторыі дзяяч з мянушкаю «бацька». Гэта генерал-майор Станіслаў Булак-Балахович. Балахович прошел российскую армию снизу, а в заколотах 1917-19 годов сам створал отделы и перенял заведенку быть отцом-солдатом. Свой загад после выбиття с Пскова червоных он подписывает атаман селянских и партизанских отделов. Уже тогда до него прилепилась мянушка «батька» у традиционным для российской армии до казацтва значений.
Эх, конь ты мой конь, шатры подковы, ты веди, веди в бой нас, батька Балахович.
Балахович не только воюе, але и пиша наивные верши по-белоруску под псевдонимом «батька». Он надто не слухался ураду БНР и увогуле якого-нибудь ураду. Атаманская мянушка ишла за им все наступное життё и засталася уникальною для белорусского национального руху. А на агул у нашей войсковой традиции не называли командира, навод такого выдатного, как князь Константин Островский, батьком. Бо кожный шляхтич-вояр керовался статутом ВКЛ, имел свою мотивацию воевать за айчину. И монарха батьком не могли называть, его выбирали бояры-шляхта, и он был первый сярод ровных и выконывал отведенные ему законом функции, а не был айцом народов, как российский цар або Сталин. Навряд ці варта журналістам незалежных беларускіх медыяў падгульваць нейчым комплексам і пераймаць гэтую небеларускую завядзёнку. А ўсе мы шануйма сваіх бацькоў і не ўжываема слова «бацька» марна. З вами быў Вінцук Вячорка.